Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати понеділка, 10 кастрычніка.
Спершу коротко про надвор'я.
Зранку перемінна облачність. У день і увечері захмариться. Магчимы дощ. Температура 5-8 градусів тепла.
Сьогодні у Білорусі і світі.
У Люксембургу посіджання ради по заміжній політиці еврозв'язу. Спіс неуязних службових особов з Білорусі буде поповнений далейшими 16 прозвищами.
У Абу-Дабі, у Об'єднаних Арабських Еміратах, починається двухдзённий сусветний економічний форум.
10 кастрычніка – сусветний день психічного здоров'я.
А так само сусветний день боротьби супроць смяротного покарання.
А так само день Колумба у Злучених Штатах Америки.
Яще у гэты день.
У 1577 годзе Магілёў і Мазыр атрымалі Магдэбургскае права.
У 1939 паміж Літвой і СССР падпісаная дамова, у выніку якой Віленская вобласць перайшла да Літвы.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1796 Міхал Бескарніловіч, беларускі гісторык, этнограф, вайсковы тапограф, генерал-майор.
У 1813 Джузеппе Верді, італьянскі кампазітар опера.
У 1861 Фрыцьёф Нансен, нарвежскі палярны даследчык, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру ў 1922 годзе.
У 1870 Іван Бунін, расійскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1933 году.
У 1930 Гарольд Пінтер, ангельскі драматург, лаўрэат Нобелеўскай прэміі за 2005 год.
У 1940 Кастусь Тарасов, беларускі пісьменнік, гісторык, дзяяч нацыянальна-дэмакратычнага руху.
У 1957 беларускі паэт Леанід Дранько-Майсюк.
У гэты дзень памерлі.
У 1833 кампазітар Міхал Клеафас Агінскі.
У 1938 Адам Бабарэка, беларускі пісьменнік і літаратуразнаўца.
У 1963 Эдит Піяф, французская спявачка.
У 1985 Орсон Уэллс, американский кинорежиссер, актер, сценарист.
На заканчэнне рубрики «Новый день» цитата на память.
Прыгожая жанчына побач, я забываю про сям'ю. Благога тут на перший погляд не бачу и не признаю. И на другий, на третий погляд. І тільки усе ж у нейкі міг сумненні одумам наповняць, і зрок мой стомлені, і слых. Не рады я сумненням гэтым. Наканаван я завжди, я незвичайному паэту, на усе ягоны агады. Прабач, прыгожая жанчына, што я сцішаю свой парыў. А вось ясені малайчына, ён так ніколі не рабіў. Леанід Дранько-Майсюк.
А зараз перадача, якая прагучала напярэдадні ўвечары.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струба. Нагадаю, што наша праграма адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Сярод сённяшніх тэмаў, нават і праз паўтара месяца пасля збіцця, мой сын быў увесь чорны ад пабою з ліста маці зняволенага. Магілёўшчына – край, дзе перабыло найбольш палітвязняў. Беларускія турмы – гісторыя і сучаснасць. Ці падобная ізраільская зона на беларускую. Пачаць нашу перадачу я хацела б з рэплікі, якую пачула далёка ад Беларусі ў Єрусаліме «Лісцяны плачу». Гэтымі днямі ў складзе групы беларускіх пілігрымаў я зрабіла вандроўку на святую зямлю. Дзесьці ў самы апошні дзень нашай пілігрымкі ізраільскі экскурсавод Элла Гараховская спытала тое, што паводле яе словаў хацела спытаць у нас у беларусаў на самым пачатку.
За што сядзіць мой сябар Андрюша Саннікаў. Элла Гараховская мае беларускія карані, доўгі час жыла ў месцы, якое калісьці даўно называлася Дзвінскам, а цяпер Даўгаўпілсам. У падлеткавым узросце адпачывала ў адным лагеры з Андрэем Саннікавым і пасябравала з ім. А потым была ў яго ў гасцях у Менску, на той час яны абодва ўжо былі дарослымі людзьмі. Элле запомнілася інтэлігентная сям'я, яе сябра ды бацькоўская кватэра у цэнтры гораду са столю па 4 метры. За лёсам маіх добрых знаёмых, калі яны публічныя людзі, сачыць вельмі проста пры цяперашніх СМІ ды інтэрнэце, распавяла Элла. Узрост такі, што цікавіся, як працягнуўся далей сюжэт, да якога калісьці давялося мець дачыненне. Доктар педагогікі, аўтар шматлікіх навуковых публікацый, якія вядомыя адмыслоўцам на постсавецкай прасторы, Элла Гараховская таксама і ў Ізраілі працавала з так званымі цяжкімі, схільнымі да крыміналу падлеткамі і маладзёнамі. Яна шчыра здзіўленая тым, што за краты трапіў сябар яе юнацтва Андрэй Саннікаў. Калі жывеш у Ізраілі і ведаеш законы гэтай краіны, зразумець усю жорсткасць пакаранняў да ўдзельнікаў падзеяў 19 снежня вельмі цяжка. Пра ізраільскія турмы і вязняў пры канцы праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўя». А цяпер непасрэдна да апошніх допісаў, якія паступілі ў праграму «Свабода ў турмах».
Зваротная сувязь.
Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Гэты допіс Галіны Мамедавай, маці асуджанага Раміза Мамедава, перадалі рэдакцыі праваабаронцы з інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» пра гісторыі 29-гадовага Раміза, які з некаторымі іншымі сядзельцамі калоніі быў жорстка збіты міліцыянтамі, мы расказалі ў адной з нашых вераснёўскіх праграмаў. Цяпер Раміз знаходзіцца на даследаванні ў гарадзенскай турме, дзе яго і наведала маці.
Падчас нашага кароткага спаткання я з жахам убачыла, што мой сын увесь чорны ад пабояў, хаця пасля таго збіцця прайшло больш за паўтара месяца. Сляды пабояў былі паўсюль, на твары, галаве, целе. Відавочна, у яго быў зламаны нос. А сыходзячы з ягонага расповеду пра тое, што пасля збіцця ён неаднаразова губляў прытомнасць, можна было меркаваць, што не абышлося без страсення мозгу. Гэта ў лепшым выпадку. У сувязі з маімі зваротамі ў дзяржаўныя органы, МУС, пракуратуру былі атрыманыя адказы, у якіх жорсткія дзеянні міліцыянтаў называюцца правамоцнымі. Гэта пры тым, што дзеянні Раміза ды іншых асуджаных, як вынікае з адказаў, не суправаджаліся выкарыстаннем гвалту ў дачыненні да адміністрацыі калоніі. Як вынікае з афіцыйных адказаў, мой сын быў агледжаны лекарамі медсанчасткі калоніі. Яны прызналі стан Раміза добрым, а таму не ўбачылі патрэбы ні ў яго далейшай кансультацыі супрацоўнікамі раённага шпіталю ў Івацэвічах, ні тым больш у яго шпіталізацыі ў гэтай установе. Паводле тых адказаў, майго сына нікуды не вывозілі. Аднак, паводле словаў сына, у ноч збіцця, у сувязі з неаднаразовай стратай прытомнасці, яго двойчы на насілках выносілі ў машыну хуткай дапамогі і везлі ў Івацэвіцкі шпіталь для аказання яму профільнай медычнай дапамогі. Гэтыя факты збіцця, а таксама вывазу майго сына ў шпіталь, былі пацверджаныя ў тэлефанаванні на радыё «Свабода» аднаго з асуджаных калоніі. У Івацэвіцкім раённым шпіталі майму сыну былі прызначаныя ін'екцыі ды кропельніцы. Гэта можа пацвердзіць медычны персанал шпіталю, які дзяжурыў у ноч з 25 на 26 ліпеня. Праўда, ніякіх дакументаў на аказанне амбуляторнай дапамогі майму сыну ў вольнай лякарні аформлена не было, бо супрацоўнікі калоніі не зацікаўленыя ў гэтым афармленні.
Паводле фактаў, выкладзеных у лісце Галіны Мамедавай, арганізацыя «Платформа» накіравала ў Генпракуратуру новую скаргу. У ефірі «Свобода у турмах». Чи можна вийти з турми нормальним психічно і фізично? І що головне треба для цього? На питання відказують жихари Гомеля.
Кардинально треба все міняти, тому що сидиш у тюрмі. Мужчина – не мужчина, жінка – тим більше. Вряд ли, щоб вернулась нормальна життя. Якщо є родственники, якщо сім'я вдома чекає, тот, хто поможе встати на ноги, то що може бути? Сила волі потрібна, звісно, щоб вижити в цьому кошмарі. Але якщо людина один, то він вже не стане на ноги.
Пересматривати свої взгляды и ценности по жизни. Любой человек, даже вступившийся при помощи психолога квалифицированного, я считаю, что поможет.
Ну, наверное, нужно оставаться самим собой прежде всего. Когда человек совершает преступление, наверное, он же тоже задумывается о том, когда идет на это. Вот, может быть, тюрьма дает ему возможность переосмыслить свои плохие поступки и выбрать для себя другой путь.
Туда вольные, наверное, попадают в основном.
Нормальный человек в тюрьме не сидит.
Если нормальный человек там сидит, он нормально и выйдет. Если психика уже нарушена, осуждена, себя там ведет так же вызывающе, и на свободу это выйдет.
Это зависит от человека, от самой психики человека, от их образа жизни.
Ну, для психического здоровья у них же, наверное, есть какие-то психологи там работают. Вот я вижу, там храм построили им, что для разгрузки душевной. А физического, ну, я же не думаю, они же и работают, если что, какие-то специальные. Вот у меня знакомые работают в тюрьме, говорят, что там есть у них специальные для физической нагрузок, там, чтобы они нормально себя чувствовали.
Главное не попасть туда. Потому что ты в камере сделаешь четыре стены. Только если сам человек захочет поддерживать тонус.
Если человек туда попал, государство должно позаботиться, оказать психологическую помощь. В принципе, человек, который там на сегодняшний день находится, он оттуда выходит без средств существования. И сломанным, конечно. Психика у него нарушена однозначно. Во всем мире есть психологи, которые помогают людям справиться с этой ситуацией, с тестовой ситуацией, от самого силы воли. А если сердце сломался, то до рецепта нет.
В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Строва.
Белорусские турмы. История и сучасность.
Сьогодні ми протягнемо знайомить вас з туремним літописом Могильова. На території обласного центру 4 в'язниці. У їх відбувають покарання каля 5000 осуджених з усіх регіональних турмов. У Могильовських перебуло найбільш політв'язнів, а до дільників акції протесту, активістів молодівих організацій та билих кандидатів у президенти. Тему протягує Андрей Белогубов.
Славгородская шаша, ускраек Могилева, поправчик Алюния номер 15, опошний у межах городу автобусный припынок Палетники, аккурат насупрать уезду на притуремный подворок. По дорозе на его выставленные драуляные скульптуры, расфарбованные у веселые колеры. Заховных вышек и опошних поверхов туремных будинков, видать, православная церква поселка Вейна. Вся дибы поселковца амалю шчыльную подыходит до бетонной туремной огороджи. У поправчик Алюнии больше за 2000 арештантов, якие у першиню трапили за краты. Режим агульный и узмоцненный. Живут зэки у помешканнях интернатовского типа по 20-25 человек. У промысловой зоне зняволенные вырабляют меблю, поддоны и иншую дравляную продукцию. Есть швейная майстерня да пякарня. До послуга у нявольников гуртки по интересах. Поводле тых, кто побывал у 15-ти, большиня зэков бавят вольный час за гутарками и чаем. Глядят телевизор. На территории колонии узведенная невеликая православная церква. Нявольникам колонии на протягу амаль года был громадянин Злучених Штатов Америки Эммануэл Зельцер. 30 червня 2009 года его, после амаль 16-месячной туремной неволи, помиловал Лукашенко. Помилование настойливо домагался американский урад. Эммануэла Зельцера осудили на 3 года зняволення поводле обвинувачвання у коммерцийном шпионаже и подробцы документов. У Могилевскую колонию Зельцер трапил после изолятору КДБ. Про невольництво в застенках изолятора американский громадянин выказался коротко и емко. Белорусское КДБ горшее за гестапо. Знаемство с колонией Зельцер почал с санчастки. У него отбылся гипертоничный криз. За 3 тыдни до взваления проводил голодовку. Протестовал супроть деяния у Менского городского суду, який не представлял администрации колонии документы, якие необходимые для разгляду питания про амнистию. На волю вышел с санчастки турмы. Вот что сказал про колонию и арештантов американский громадянин у интервью «Свободе».
Помогали с тем, что когда у меня была голодовка, подбадривали. Меня помогали постели застелить, какие-то вещи постирать. Создается впечатление, что за исключением достаточно небольшого контингента люди сидят либо просто беспредела. Либо с какими-то сроками 99% людей з Іксії в Америці, в Англії просто не були вищені.
Проставлення туремщика до Еммануїла Зельцера оповів билий зек Альоні Владимир. Про американця, як називали на зоні Зельцера, спадар Владимир довідався, коли той обвестив голодовку і був у санчастці.
Милиция боялась, заострено внимание на нем было, там к нему не создавалось такое давление, как к остальным, то есть потому что он просто был не такой, как все.
А санчастку он потрапил чему?
По состоянию здоровья, там не совсем пустили там все медикаменты, которые ему были необходимы.
Сюлета увесну у колонии изъявилась новая категория осудженных – политвязни. У вязницы не волится координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь», доверенная особа кандидата на президентство Андрея Санникова Дмитрий Бондаренко, утримливался у ее и экс-кандидат на президентство Дмитрий Вус. Отбывали покарание удельники акции протесту на площади Незалежности 19 снежня Александр Молчанов и Дмитрий Буланов. По так званой справе анархистов отбывая покарание Миколай Дядок. Не волится у турме и активист Бахаде Евген Васькович. Он удельничал у подпале будинка КДБ у Бобруйску.
В целом администрация старается к политическим относиться как к обычным, то есть демонстративно это не проявляется. Многие сотрудники администрации симпатии относятся к политическим, ну хотя есть, конечно, которые наоборот могут стараться устроить подлянку. Если нормальное отношение у человека с администрацией, то у него сильных проблем нет.
Каже был и невольник Алёни Александр Молчанов.
У эфира «Свобода у турмах» протяг туремного летопису Могилева не в забаве.
Праскі акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь.
У аналітичній передачі «Праскі акцент».
Кожну неділю на хвалях свободи.
У ефірі «Свобода у турмах» Андрей Благубов протягує вас знайомість з туремним літописом Могильова.
Поправчая колония номер 19 месяца у городской промысловой зоне неподалек от усюй той же Славгородской шаши. Як и пятнадцатку, ее узвели в 60-е годы минулого стагодия. Тут отбывают покарания коли 900 человек. Колония на березе затопленных карьеру торфораспрацовки. Дорога до ее у выбоинах. Бетонный паркан, подпертый дравляными брусами. За парканом с колючим дротом видать промысловые цехи. У помешканий для наведников фотогалерея. Фотоздымки с компьютерными клясами, прибранными помешканиями сядельцев и догледженной территории вязницы. У розные часы у ее сядели младофронтовец Артем Дубский, а так само удельники площади Илья Василевич и Олег Федоркевич. Усе яны теперь на воле.
Колония червоная, то бок все деньги, которые сбывались, они керовались администрацией цалком. Так званые блатные, которые мусили глядеть за порядком час отсутствия контролеров, они так само выконывали то, что заведовала администрация. В сравнении с СИЗА, там просто курорт. Снималось это сердце над головой. Час прогулок. Летом переважная большинство людей целыми днями находится на улице. Людей интересовало фильмы шмат. Переважная большинство их сидит быцем бы за коррупцию, за некие изложивания любовым полномочиями. Был там былый керовник гомельского предприятия легкой промысловости. Сидел быцем бы за коррупцию. Сидел там на человеке, который не керовал Илёвской областной филармонии в Брайловске.
Сгадывая Артем Дубский. Улица Крупская, 10 хвилин у езды от площади Ленина. На Крупской у 60-е годы взяли сегодняшнюю поправчую установу турма номер 4 со следшим изолятором и так званой крыткой. У ей утримливаются осудженные, яких виноватить у дезорганизации режима у колониях, альбо якие здійснили там некие злочинства. У турме утримливаются каля 1000 арештантов. Тут подчас этапования знаходились былый кандидат на президентство Андрей Санников и старшиня молодого фронта Змитер Дашкевич. Сярод арештантов был и молодевый активист Артур Финкевич. Як обыходились наглядатые за арештантами, пытая у громадского активиста.
После суду того, как примусили людей худшее съехать у колонию и не писать кассационные скарги, то сотрудники турмы привозили осудженных у такую камеру, там где температура была порядка 5-7 градусов. Спать там было немогчимо, и они вот таким чином возмогаются с перенаселенностью. Вони не збираються переглядати законодавство, вони не збираються змікчати його, а просто ось так.
Є у Могильові і ізолятор часового утримання. Напередодні політичних кампаній, у цей час громадських забуренняв, він становиться місцем невольництва для їх удільників. Кольки їх тут перебило? Лічба сягає за сотню. Незгодним з політичним ладом України виписують у судах арешти від 3 до 15 суток. Найбільш проблему адміністрація ізолятору має від гладовників і правооборонців. І перші, і другі назаляють туремщикам потребуваннями виконувати закони. У найновшу історію туремного невольництва описала свою сторонку і Могильовська вар'ятня. Напередодні Дня волі 2007 року невідомі запіхують у легковушку на лютній Могильовській вулиці громадську активістку Кристину Шатікову. На наступний день її знаходять у місцевій психіатричній лікарні. Маті двох неповнолітніх дітей троє суток тримають там. Її визволення туль потребують свояки і поплечники, які не покидають подворок лікарні.
Начали колоть психотропные какие-то препараты. Какие именно, до сих пор точно никто не знает. Кололи для того, чтобы парализовать волю. К тому моменту, как придет обследование, я выглядела неадекватным человеком. И только благодаря процедурной медсестре, которая отказалась колоть мне последний укол, я смогла выйти оттуда здоровым относительно человеком. Видимо, рассчитывали на то, что я прекращу участвовать в чем-либо. Было озвучено вслух, то сиди дома, расти детей, никуда не суйся, и все будет все хорошо.
Каже Кристина Шатікова. За 70 год до гвалтовної шпіталізації Кристини Шатікової у вар'ятню у її загадковій смерті помер літератор, громадський діяч Змісер Жилунович. Два гетеє здарені, подобне таємнічістю. Кристина Шатікова намагалася у судовому порядку висвітліть, хто загадав, каб яна опинулася у лякарні, але безвиніково.
Суддя сказав, що це дуже серйозне діло, і за це стоїть наказати виновних, але тільки не в цій країні, і точно не я. І на цьому все закінчилось, і на даний момент це діло в безпідвішному стані до тих пор, поки хтось не зміниться в цій країні.
Говорила Христина Шатікова. У ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Аліна Струва. А тепер про обіцяний на початку програми розказ про утримання у тюрмах Ізраїлю. Некілька днів тому я вернувся з вандровки на Святую Землю. Якраз у гэтыя дні каля 1500 палестинських зняволених ізраїльських тюрмаў почали голодовку, протестуючи супраць погаршення умов їх утримання за кратами. В'язні потребують ад управління тюрмами у Ізраїлі вертання усіх тих привілеяў, до яких яны прызвычаіліся. Тим часом ізраїльські тюремні улады адмаўляюцца не толькі задавальняць патрабаванні арыштантаў, але і ўступаць з імі ў дыялог. У якасці абавязковай умовы пачатку перамоваў яны называюць спынення галадоўкі. Тэрарызм, у выніку якога гібнуць невінныя людзі, лічыцца адным з самых злосных злачынстваў у Ізраілі. Адразу адзначу, што вышэйшая мера, смяротнае пакаранне ў дачыненні да тэрарыстаў не ўжываецца. Тым часам пратэсты тэрарыстаў-палестынцаў у ізраільскіх турмах гэтымі месяцамі раздаюцца ўсё гучней. Звязаныя яны з апошняй заявай прэзідэнта краіны Беньяміна Нетаньяху ды рашэннем дэпутатаў Кнесету. Так прэзідэнт краіны заявіў.
Я прыняў рашэнне змяніць палітыку Ізраілю ў дачыненні да зняволеных тэрарыстаў на больш жорсткую. Мы будзем ім даваць толькі тое, што адпавядае міжнароднаму заканадаўству, і нічога звыш таго. Мы адменім інструкцыі, якія дазваляюць пакараным за забойствы нявінных людзей запісвацца на універсітэцкія курсы. Болей не будзе аспірантаў забойстваў і дактароў тэрору.
Пасля заявы дэпутаты Кнесету у выніку галасавання пазбавілі тэрарыстаў-палестынцаў іх уласнага гета ў турмах, бо да нядаўняга часу тэрарыстам дазвалялася трымацца адасоблена ад астатніх зняволеных. Акрамя таго, управлення турмаў абяцае пагоршыць харчавання зняволеных тэрарыстаў, калі цяпер яны атрымліваюць штодня порцыю мяса і могуць дадаткова набываць мяса ды гародніну ў турэмных крамах, то неўзабаве яны будуць атрымліваць мясныя прадукты толькі два разы на тыдзень. Першапачаткова, згодна з апошнім законапраектам, прадугледжвалася яшчэ цалкам пазбавіць зняволеных тэрарыстаў, іх сваякоў, а таксама сем'яў загінулых тэрарыстаў дапамогі з дзяржаўнага бюджэту. Аднак у выніку дэпутаты Кнесету ўсё ж змякчылі фармулёўку і прагаласавалі за ўвядзенне ўсяго толькі 50% дапамогі. Акрамя палістыкі, палестинських терористів у турмах Ізраїлю, яких у межах цієї маленької країни більш ніж достатково, утримується, зрозуміло, і інший контингент зневолених. Є спеціальні воєнні в'язниці, де сидять ізраїльські військовці. І зневолені, і надзиральники цих турмов, як правило, молоді хлопці, до 20. Зрозуміло, що у таким зневоленні знаходяться зовсім не кримінальний осяродок. Особливое место у тюремной иерархии Израилю займає в'язниця Масіяху. Тут відбувається покарання тих, хто займав високую посаду у різних сферах політичної громадської діяльності і був осуджений найчастіше за корупцію. І нарешті, найбільш розповсюджена категорія ізраїльських в'язнів – це класичні кримінальники. А пошнім часом серед ізраїльських сидільців-кримінальників немало тих, хто має досвід совєтської і навіть постсовєтської зони. Як свідчить це, були совєтські громадяни, відрознені поміж той і теперішньої ізраїльської зони, вельми відчувальні. Справжня ізраїльська зона, де терміни відміряються місяцями і годами, більш нагадує ізраїльський кібуц, сільськогосподарчу комуну з її акуратними газонами, чистюткими домиками. Тут нема злих вертухаїв, темної зековської роби, де смердючої параші. Але є телевізори, достатково примальне трьохразове харчування, можливість регулярно розмовляти зі своїми свояками і близькими по таксофоні, де вельми важна. Короткотермінові відпустки додому за добре поводини. Ось що сказав кореспонденту російської служби Радіо Свобода ізраїльський адвокат Ілля Гервіц.
Навіть чоловік, який осуджений на шматгодовий термін, періодично на короткий час може взяти відпочинок на волю. Поскольку таких відпускників многие тисячі, ця система викликає дискусії. Є люди, які не вертаються з відпочинку, і є люди, які під час цих відпочинків здійснюють нове злочинство, у тим ліку тяжкі. Але відомо, що вигоди у цій системі істотно більші, ніж шкоди. Зняволені, які бачать хоч крихту світла у кінці тунелю, будуть себе поводити в тюрмі прикметно ліпше, ніж коли б їх оточав повний змрок. Подобні відпочинки вельми серйозний, до того ж не гвалтовний інструмент керування поводинами зняволених.
Поводля адвоката, ізраїльська пенітенціарна система не розлішена на подавлення особи в'язня з мети його повного підпорядкування адміністрації. Це хочеє ізоляція осудженого від громадства, так само можливість осудженого усвідомити вину і у ідеалі вернутися у нормальне життя. Дисципліна у тюрмі підтримується при допомозі гнуткої системи покарання і захвочуванню. Тим не менш, при усіх відрозненнях совєтської, постсовєтської, ізраїльської зонів, у тутейших місцях зняволення існують так само поняття, які справжньому злочинству заміняють закони. Адвокат Ілля Гервіц.
Чим більше у нікій ізраїльській турмі людей, які мають совєтське або постсовєтське кримінальне минуле, тим більше шансів, що ці люди будуть спробувати увести своє поняття у поводини в ізраїльській турмі. Безумовно, у турмах, де утримлюються палестинські зняволені, так само є свої куми, маються відносини поміж тюремною адміністрацією і керівництвом зняволених. Зрозуміло, все це шкодить ізраїльським традиціям підтримання порядку.
Як резюмує Ілля Гервіц, ізраїльська турма усе ж залишається турмою, і кожен, хто її трапляє, відчуває натуральний для звичайного чоловіка психологічний дискомфорт, викликаний тугою по нормальному житті.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ви слухали програму «Свобода у тюрмах». З вами була Олена Струва. Зустрінемося через тиждень. У ефірі «Радіо Свобода».
Шановні слухачі, «Радіо Свобода» гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
Свабода ў турмах, жыццё за кратамі, парадкі і норавы, вязні і адміністрацыя. Гісторыя турмаў у Беларусі.
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
А ў доме літаратара гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку і тыднёвы агляд вершаў на свабоду.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максимюк.
У чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці».
І новае падарожжа свабоды.
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Бацькі і дзеці незалежнасці».
У суботу на ваше пытанне адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І новы выпуск «Дома літаратара». Гамбургскі дзённік Бахарэвіча і вершы на свабоду.
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
А таксама «Свабода ў турмах». І 1991 год вачыма ўдзельніка. Успаміны былога дэпутата Верховнага Савету Сергія Навумчыка. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
91 год вызначаўся двумя працэсамі, якія ішлі поруч і адзін другога дапаўнялі. Гэта здабыццё незалежнасці і распад імперыі. Увогуле ёсць у гісторыі перыяды, калі дзень роўны году, а гадзіна месяцу. Змарнуеш дзень – не вернеш і за год. А бывае, могуць спатрэбіцца і дзесяцігоддзі. Працэс утварэння дзяржавы належыць да такіх перыядаў, і для Беларусі ён прыпадае на апошнія 4 месяцы 91 году. Пасля абвяшчэння незалежнасці 25 жніўня 91 году ўзнікла патрэба неадкладнага стварэння атрыбутаў дзяржаўнасці, дзяржаўных сімвалаў, уласных грошай, войска, памежнай аховы, мытні і шмат чаго іншага, што ўмацоўвае і гарантуе суверэнітэт краіны. Аднак ажыццяўленню гэтага перашкаджалі два фактары. Першы – нежаданне і няздольнасць наменклатурнай дэпутацкай большасці Верховнага Савету і Савету Міністраў рэалізоўваць самастойную дзяржаўніцкую палітыку. Другі – існаванне Савецкага Саюза з адміністрацыйным цэнтрам на чале з Гарбачовым. Ужо ў пачатку верасня 91-га апазіцыя БНФ запатрабавала склікання нечарговай сесіі Верховнага Савету, яна была скліканая. Апазіцыя БНФ прапанавала ўключыць у парадак сесіі 16 пытанняў і падрыхтавала 33 законапраекты. Сярод іх праекта аб назове рэспублікі дзяржаўных сімвалах, аб вяртанні сталіцы назову Менск, аб стварэнні ўласнай мытні і ўласнай сістэмы абароны, войска, рэспубліканская гвардыя, вайсковыя камісарыяты і сістэма грамадзянскай абароны, аб стварэнні памежнай службы, а таксама законапраект аб грамадзянстве, аб прызнанні права прыватнай уласнасці на зямлю, аб дэнансацыі саюзнай дамовы 1922 году. Некаторыя з гэтых прапаноў нам удалося правесці: герб і сцяг, назва краіны, Але значная частка найважнейших рашэнняў Верховным Советам не была прынятая. Гэта неусведомленне большасцю депутатаў нацыянальных інтарэсаў рабілася асабліва небяспечным на фоне імклібага аднаўлення Москвой імперскіх традыцыў, цяпер ужо пад варшэнствам дэмакратычнага Ельцына і падрыхтоўкі ў Расіі гайдараўскіх рэформаў, якія пры захаванні ў Беларусі камандны размеркавальнай сістэмы эканомікі ставілі нашыя прадпрыемствы ў надзвычай невыгодныя ўмовы. У восень 91-га БНФ правёў некалькі канферэнцыяў і семінараў з удзелам адмыслоўцаў у галіне дзяржаўнага будаўніцтва, вайсковай справы, культуры і адукацыі, на якіх выпрацоўваліся канцэпцыі развіцця маладой беларускай дзяржавы. Аднак кіраўніцтвам Верховнага Савета гэтыя канцэпцыі не былі запатрабаваныя. Што да СССР, дык пазіцыя БНФ была яснай. Беларусь з'яўляецца незалежнай краінай і не дэлегуе ніякіх паўнамоцтваў Маскве. Мы павінны сканцэнтравацца на ўнутраных праблемах дэінтэграцыі ў Еўропу. Іншай аказалася пазіцыя Станіслава Шушкевіча, які ў верасні 91-га пры падтрымцы апазіцыі БНФ быў абраны старшынём Верховнага Савета. Адразу пасля правалу жнівінскага путчу Гарбачоў, аўтарытэт якога, дарэчы, да гэтага часу ў Савецкім Саюзе скаціўся амаль да нуля, упарта распачаў новы этап распрацоўкі так званай саюзнай дамовы, дзеля чаго рэгулярна збіраў у Новагарова пад Масквой лідараў былых саюзных рэспублік, акрамя лідараў Літувы, Латвіі і Эстоніі, якія туды не ездзілі, бо незалежнасць балтыйскіх краінаў у пачатку верасня была прызнаная апошнім з'ездам народных дэпутатаў СССР. Шушкевіч у Новагарова ездзіў рэгулярна і, як сведчаць апублікаваныя пазней запісы пасяджэнняў так званага саюзнага дзяржсавета, выказываўся за абноўлены саюз у форме канфедэрацыі. «Я перакананы прыхільнік саюзнай дзяржавы», заявіў Шушкевіч на пасяджэнні дзяржсавета ў Новагарова 25 лістапада 91 году. «Мы патрабавалі ад яго не марнаваць час і займацца ўмацаваннем суверэнітэту і будаўніцтвам незалежнай дзяржавы. Але Шушкевіч, хаця і ўзышоў на ўсе дзяржаўныя пасады дзякуючы падтрымцы БНФ, меркаванне дэпутатаў Народнага фронту ігнараваў. Паказальнай у гэтым сэнсе была сустрэча Шушкевіча з дэпутатамі апазіцыі БНФ 5 снежня 91 году ў пакоі апазіцыі Дома ўраду. Мы запрасілі Шушкевіча, каб высветліць ягоную пазіцыю напярэдадні візіту ў Беларусь прэзідэнта Расіі Бараса Ельцына і прэзідэнта Ўкраіны Леаніда Краўчука. Дарэчы, гэта быў першы і апошні выпадак, калі Станіслав Станіславіч наведаў паседжанне апазіцыі. Вось некаторыя цытаты з запісу. Шушкевіч пра саюзную дамову. «Усё праўда. Я лічу гэта палітыкай. Дазвольце мне не станавіцца пад вашыя штандары. Вы, мышы, сабраліся, хочаце кату павесіць званочак на хвост. Хто-небудзь працаваў у ўрадзе? Начхаць нам на саюз з Малдовай і Прыбалтыкай, у іх нафты няма. У нас ва ўрадзе не такія дурні». Пазняк. «Чаму вашая палітыка ўвесь час глядзець на Расею, а не на Прыбалтыку, Захад, Шушкевіч? Да палітыкі, якую можна праводзіць дзяржава, нам трэба ісці доўга. Наконт спаткання з Краўчуком і Ельцыным. Правядзем перамову па пытаннях эканамічных пагадненняў, фінансаў, некаторых іншых. Размова адзін на адзін з Ельцыным і Краўчуком у абставінах, ізаляваных ад астатняга свету». Канец цытавання. На той сустрэчы Шушкевіч сказаў: «Я ездзіў, езджу і буду ездзіць у Новагарова», пацвердзіўшы тым самым сваю пазіцыю захавання саюза ў абноўленай форме. Але візіт Краўчука Ельцына абярнуўся такім бокам, што праз 4 дні пасля гэтай размовы Шушкевіч разам з Кебічам падпісалі вескулёўскае пагадненне, якія ставілі кропку ў існаванні СССР і дзейнасці Гарбачова як прэзідэнта. Пра вескулі больш падрабязна ў наступных перадачах, а цяпер вось пра што. Я не збіраюся ставіць пад сумнеў важнасць подпісу Станіслава Шушкевіча, як між іншым Вячаслава Кебіча, пад пагадненнем 8 снежня 91 года ў Віскулях аб дэнансацыі дамоў аб утварэнні СССР. Але па заявах і паводзінах Шушкевіча і Кебіча відавочна зразумела, што ідэя і ініцыятывы развітацца з Гарбачовым і Савецкім Саюзам зыходзіла зусім з іншага боку і для беларускіх падпісантаў была, відаць, даволі нечаканай. Гэты крок, аднак, быў у інтарэсах беларускай незалежнасці. Іншая справа, што важнасць самых пагадненняў часам істотна перабольшваецца павярхоўнымі заявамі, што менавіта яны і далі Беларусі, як і іншым савецкім рэспублікам, незалежнасць. Гэта, лічу, відавочная няпраўда. Беларусь юрыдычна мела незалежнасць з 25 жніўня 91 года, калі набілі вяршэнства яе канстытуцыі законы. Аднак бясспрэчна, што пагадненні паспрыялі знікненню СССР. Казаць паставілі кропку, пэўна, будзе не зусім дакладна. Нагадаем, што Захад не спяшаўся прызнаць былыя савецкія рэспублікі і заявіў пра прызнанне і ўсталяванне дыпламатычных адносінаў толькі пасля заявы Гарбачова аб адстаўцы. Зрэшты, працэс ужо быў незваротны. Нарэшце, асабіста я паставіў бы пад сумнеў сцвярджэнне, што нібыта Шушкевіч загадзя планаваў дэнансацыю саюзнай дамовы. Гэта ў нечым нагадвае цяперашняе інтэрв'ю Гарбачова, які заяўляе, што свядома задумаў перабудову як дэмантаж камуністычнай сістэмы. А пагартаўшы газетныя падшыўкі канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, лёгка пераканацца, што Гарбачоў апантана абараняў камунізм, ленінізм, сацыялістычны выбар і ягоныя саступкі працэсам дэмакратыі – гэта не што іншае, як толькі рэакцыя на абставіны, жаданне захавацца на пасадзе, а не рэалізацыя нейкага мудрагелістага плану. Зрэшты, я лічу Гарбачова фігурай гістарычнай. Выказыванні дзеянні Шушкевіча, таксама, на мой погляд, гістарычнай фігуры, у апошнія месяцы 91-го года, зрэшты, як і ранейшыя, сведчаць, што ён не жадаў распаду СССР у тым варыянце, які ўрэшце адбыўся. Да прыкладу, калі апазіцыя БНФ у верасні 91-го уносіла ў парадак дня сесіі Верховнага Савету законапраект аб дэнансацыі саюзнай дамовы 22-го году, Шушкевіч нас не падтрымаў. Што да самой атмасферы сустрэчы ў Віскулях і падпісанага 8 снежня пагаднення, дык варта прывесці слова аднаго з удзельнікаў сустрэчы тагачаснага віцэ-прэм'ера Расіі Ягора Гайдара. «Больш за ўсіх, як мне здаецца, перажываў, хваляваўся Станіслав Шушкевіч», – пісаў Гайдар. У ягоных словах гучаў лейтматыў. «Мы, маленькая краіна, прымем усялякае узгодненае рашэнне Расіі і Украіны. Але ж вы, вялікія, усё прадумалі?» – канец цытавання. Становча ацэньваючы рашэнне аб дэнансацыі саюзнай дамовы, мы ў апазіцыі адразу ж выступілі супраць стварэння СНД, убачыўшы ў ёй прататып будучай імперыі, дзе галоўная роля ізноў будзе адведзеная Маскве, што пазней, дарэчы, адбылося. У прыватнасці, супраць стварэння СНД у часе ратыфікацыі пагаднення Верховным Саветам 10 снежня выступіў Зянон Пазняк, яшчэ раз запатрабаваўшы неадкладна прыступіць да стварэння ўласнага войска, ўласных грошы, ўласнай мытні, аднак уносіць папраўкі падпісаны тэкст беларускага пагаднення было ўжо, зразумела, немагчыма. Сітуацыя была б іншая, калі б разам з Шушкевічам і Кебічам у Віскулях быў бы лідар апазіцыі БНФ альбо нехта з дэпутатаў фронтаўцаў. У сваёй кнізе «Мой шабалет» Пётр Садоўскі піша пра беларускія пагадненні, цытую: «Калі ўсё адбылося, я, як беларус, не мог не вітаць гэтага. Аднак, як старшыня камісіі замежных справ нацыянальнага парламенту, я не мог не разумець, што працэдура прыняцця такога рашэння не лезе ні ў якія вароты. Я не думаю, што Гарбачоў пачаў бы высаджваць у пушчы дэсант, калі б Ельцын і ягоныя калегі хаця б дзеля палітэсу аператыўна запрасілі ў Віскулі прадстаўнікоў парламентаў. Гэта не была пакрыўджаная амбіцыя старшыні камісіі замежных справ. Я разумею, што магло здарыцца нешта горшае, пад чым, напрыклад, Кебіч, які разам з Шушкевічам быў там, мог бы паставіць подпіс. І раней там жа. Можна было падпісаць нешта горшае, чым тое пагадненне». Канец цытавання. Да гэтых слоў можна дадаць хіба тое, што і Ельцын, і Краўчук мелі поўнае права аднаасобна прадстаўляць свае краіны, бо абодва былі абраныя прэзідэнтамі, а Расія і Украіна на той момант былі прэзідэнцкімі рэспублікамі. Шушкевіч жа быў спікерам парламенту. Пазней ён любіў апраўдвацца, што не зрабіў нечага, бо не хапала паўнамоцтваў, бо ён толькі спікер. Гэта дало магчымасць некаторым спекуляваць на легітымнасці подпісу Шушкевіча. Хаця, як вышэйшая службовая асоба, Шушкевіч меў права падпісваць такія дакументы з наступнай іх ратыфікацыі парламентам. Пытанне, аднак, не ў легітымнасці подпісу Шушкевіча. Легітымнасць пагаднення была нададзена, калі яго ратыфікаваў Верховны Савет. Побач Шушкевічым не было нікога, хто мог бы падказаць яму некія іншыя варыянты, якія б у значна большай ступені адпавядалі б нацыянальным інтарэсам Беларусі. Я далёкі ад думкі, што Шушкевіч запрасіў бы Пазняка, хаця праз два тыдні на сустрэчу лідару Украіны ў Алма-Ате Пазняк быў запрошаны, але афіцыйны статус таго ж Садоўскага, старшыні міжнароднай камісіі і члену прэзідыума, цалкам апраўдаў ягоную магчымую прысутнасць на сустрэчы. Пад ужытым Садоўскім вызначэннем горшая можна разумець канфедэрацыю, з якой па сутнасці пагаджаўся Шушкевіч у Новагарове. Калі ж дапушчальна ўявіць, што мог быць некі лепшы варыянт, дык трэба меркаваць, гэта магло быць пагадненне толькі аб дэнансацыі саюзнай дамовы, без усялякага дадатку ў выглядзе СНД. Але дзеля таго, каб падпісаць такое пагадненне, старшыня Верховнага Савета Беларусі павінен быў мець палітычную волю.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Менавіта пры такой сітуацыі, калі б Беларусь дэнансавала саюзную дамову 22-го году і не вайшла б у нейкае новае утварэнне кшталту СНД, Беларусь, як і Украіна, была б роўна ў такім юрыдычным стане, у якім былі ў той момант Літува, Латвія, Эстонія, без прывязкі праз СНД да імперскай Расіі. І асабіста я перакананы, што Верховны Савет ратыфікаваў бы такое пагадненне. Уласна, яму нічога ўжо не заставалася б рабіць, бо адмова ў ратыфікацыі азначала б саюз з Ельцыным, які тады яшчэ ўспрымаўся дэмакратам-рэфарматарам, і да якога дэпутаты былыя камуністы ставіліся даволі дрэнна. Ва ўсялякім разе яны яго баяліся. Замест гэтага Беларусь была ўцягнутая ў СНД, а пазней у сістэму калектыўнай бяспекі, і ўсё шчыльней уцягвалася ў арбіту маскоўскай палітыкі. Ну, а цяпер пра стаўленне Захаду да маладой Беларусі ў канцы 91-го года. Недавно публікаваныя пратаколы сустрэчаў тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова з заходнімі лідарамі даюць нагоду вярнуцца да гэтай тэмы стаўлення дэмакратычнага Захаду да важнейшага права нацыі, права мець сваю дзяржаўнасць, і лепей зразумець, з якім магутным супрацівам давялося сутыкнуцца нацыянальна-вызвольным рухам. Працэс суверэнізацыі былых савецкіх рэспублік не выклікаў у заходніх лідараў ніякага спачування. Спачуванне было толькі Гарбачову. У сваіх гутарках з прэзідэнтам СССР яны малявалі апакаліптычныя прагнозы ў выпадку суверэнізацыі рэспублік. Вось што казаў старшыня камісіі еўрапейскіх супольнасцяў Жак Делор. Я недавно чуў заяву Украіны пра тое, што яна хоча ўвесці ўласную валюту. Наступствы гэтага былі б жахлівыя. Канцлер Нямеччыны Гельмут Коль. Важна пазбягаць дзеянняў, якія б стваралі на Захадзе адчуванне таго, быццам СССР вось-вось разваліцца на кангламерат асобных рэспублік. Прэзідэнт США Джордж Буш. Буш старэйшы. Ні ў якім разе не збіраюся падтрымліваць сепаратызм. «Канешне, у нас ёсць з вамі складанасці па Прыбалтыцы», – казаў Буш прэзідэнту. «Ландсбергіс вельмі жадаў, каб на шляху дадому я зрабіў прыпынак у Вільні. У нас, канешне, хапіла розуму, каб зразумець, што гэтага не трэба рабіць. У той жа час не магу не сказаць, што на наш погляд лепш за ўсё было б, калі б вы знайшлі магчымасць адсекчы, адпусціць на волю гэтай рэспублікі. Гэта цудоўна паўплывала б на грамадскую думку», – канец цытавання. Гэта Буш меў на ўвазе Рэспублікі Прыбалтыі. Пра права народу Беларусі, Украіны ды іншых рэспублік у спічы амерыканскага прэзідэнта пра незалежнасць ні слова, бо як ён лічыць сепаратызм. 2 верасня 91 года Буш тэлефануе кіраўнікам Літувы, Латвіі, Эстоніі і паведамляе ім пра гатоўнасць неадкладна ўсталяваць з імі дыпламатычныя стасункі. Лёс незалежнасці іншых рэспублік амерыканскага прэзідэнта не цікавіць. А між тым, незалежнасць большасцю савецкіх рэспублік ужо абвешчаная. Здавалася б, дастатковая падстава для пераасэнсавання рэаліяў. Але вось міністр эканомікі, фінансаў і бюджэту Францыі П'ер Берагуа на сустрэчы з Гарбачовым 6 верасня 91 года констатуе: «Зараз мы бачым, што з'яўляюцца суверэнныя рэспублікі, Аднак праз тры дні 9 верасня іншы еўрапейскі міністр кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Нямеччыны Ганс Геншер гаворыць Гарбачову. У Рэспублік Савецкага Саюза зараз ёсць унікальны шанец пазбегчы фазы адасаблення нацыянальных дзяржаў і адразу крочыць у эпоху канфедэратыўных формаў дзяржаўнага жыцця. Канец цытавання. Праз паўтары месяцы, 26 кастрычніка, той жа Геншер дадае. Еўропа імкнецца да яднання, а вы шукаеце якія заўгодна нагоды, каб раз'яднацца. Гэта парадаксальна і не можа быць нічым апраўдана. 29 кастрычніка 91 году прэзідэнт США Джордж Буш супакоівае Гарбачова, каб ён не хваляваўся з прычыны кантактаў з некаторымі лідарамі рэспублік і тлумачыць, чаму гэтыя кантакты ў кіраўнікоў ЗША адбываюцца. Цытую. «Так, я прымаў Кравчука, Акяєва. Мы маем кантакты з рэспублікамі, імкнучыся, каб яны не падрывалі вашыя пазіцыі». Як гаворыцца, усё пад кантролем. У той же дзень прэм'ер-міністр Гішпаніі Феліпе Гонсалес выяўляе ўласныя веды ў галіне геаграфіі і палітыкі. «Казахстан як такі – гэта нонсэнс. Аддзяленне – гэта абсурд». Канец цытавання. На наступны дзень 30 кастрычніка 91 году Гонсалес у размове з тым жа Гарбачовым дэталізуе сваю эрудыцыю. Цытую. «Асабіста для мяне няма сумненняў у неабходнасці захавання Саюза як моцнай дзяржавы. Гэта ў інтарэсах і Гішпаніі, і Еўразвязу, і ўсяго Захаду. Рэальна Джордж Буш не жадае развалу Савецкага Саюза. Больш за тое, ён на Захадзе найбольш сур'ёзны і паслядоўны прыхільнік разам з Бейкерам захавання Савецкага Саюза, які ўсвядоміў неабходнасць гэтага. Дзіўнаватыя школьніцкія разважанні некаторых маіх калег – кажа прэм'ер-міністр Гішпаніі, які сур'ёзна гавораць пра гэты дрэнны жарт, праве нацыі на самавызначэнне. Нам патрэбны Гарбачоў, і нам патрэбны стабільны, моцны інстытут прэзідэнта СССР». Канец цытавання. Той же дзень 30 кастрычніка 91 году Гарбачоў сустракаецца з прэзідэнтам Францыі Мітэранам і распавядае яму пра падтрымку гішпанскага прэм'ера. Мітэран пабалажліва заўважае: «У яго вельмі шмат аўтаноміяў, Францыі гэта не пагражае. Сапраўды, у падмурку пазіцыі Мітэрана не ўнутраныя, а геапалітычныя інтарэсы, аж да Польшы і яшчэ далей. А таксама прагматычны разлік». Цытую тое, што казаў Мітэран. «Я разважаю абсалютна халодна. У інтарэсах Францыі, каб на ўсходзе Еўропы існавала цэнтральная сіла. Я з тых, хто жадае мець у вашай асобе моцнага партнера, новы саюз. Інакш што? Расія, Украіна, Беларусь, Грузія – некія яшчэ дзяржавы? У выніку ў Польшы сітуацыя зробіцца яшчэ больш нестабільнай. Францыя не будзе спрыяць цэнтрабежным сілам. І я думаю, на такіх пазіцыях стаяць усе старыя еўрапейскія краіны з доўгай гісторыяй, у якіх старажытныя традыцыі і глыбокі еўрапейскі досвед. Я маю на увазе Англію, Францыю, Гішпанію, Партугалію». Канец цытавання. Паказальнае стаўленне заходніх лідараў да Украіны, дзяржавы, з якой па тэрыторыі і колькасці насельніцтва можа параўнацца толькі некалькі еўрапейскіх краінаў. Яе, у адрозненне ад Беларусі, яны лічылі стратэгічна важнай для захавання СССР. У тым, што Беларусь назаўсёды будзе пад Масквой, яны не сумняваліся. Вясной 90-го года, выступаючы перад дэпутатамі Верховнай Рады Украіны, Маргарэт Тэтчэр заявіла, што Украіна мае такое ж права на незалежнасць, як і амерыканскі штат Каліфорнія. Больш як праз год, 10 жніўня 91 года, прэзідэнт Джордж Буш гаворыць у Кіеве, што свабода не тоесная незалежнасці, і выказваецца за захаванне СССР, працэс суверэнізацыі Буш называе самазабойчым нацыяналізмам. І вось на 1 снежня 91 году ва Украіне прызначаны рэферэндум аб незалежнасці. Напярэдадні 30 лістапада прэзідэнт ЗША Буш сустракаецца з Гарбачовым. Далей цытую. «Калі рэферэндум дасць чаканыя вынікі, дык адзінае пытанне палягае ў тым, калі і якім чынам мы і іншыя краіны прызнаем незалежнасць Украіны. Пасля падрабязнага вывучэння гэтага пытання нам уяўляецца, што прызнанне незалежнасці можа спрыяць вяртанню Украіны ў ажыццяўляемы вамі працэс падпісання саюзнай дамовы. Мы не жадаем нават выпадкова сыграць на руку радыкалам у Расіі альбо на Украіне». Канец цытавання. Гарбачоў. Учора у нас было посяджение Политично-консультационной рады при президенте. Удельничали вядомые вам особы: Александр Яковлев, Шеварнадзе, Попов, Собчак, Яулинский, Петраков, Ягор Яковлев, Бакатин. Гэта праверная команда, згартаваная вопытам. Агульнае меркаванне: палітычны саюз жыццёва неабходны. Без яго падзеі могуць прыняць катастрафічны характар для нас, для Еўропы, для ўсяго свету. Буш. Гэта вельмі абнадзейвае. Мне няма неабходнасці казаць вам, як мы паважаем названых асобаў. Гэта сапраўды людзі, загартаваныя вопытам і выпрабаваннямі. Канец цытавання. Звернем увагу на склад выпрабаванай і загартаванай каманды. Акрамя былых членаў палітбюро ЦК КПСС Александра Яковлева і Эдуарда Шеварнадзе ды былога члена ЦК КПСС Вадзіма Бакаціна, у камандзе зорка міжрэгіянальнай дэпутацкай групы дэмакратычны мэр Пецярбурга Ратой Сабчак, дэмакратычны мэр Масквы Гаўрыла Папоў, эканаміст-рэфарматар Мікалай Петраков, яшчэ большы рэфарматар і дэмакрат Григорий Яўлінскі, сімбаль гарбачоўскай галоснасці, рэдактар маскоўскіх навасцей Ягор Яковлев. Як бачым, самыя аўтарытэтныя расійскія дэмакраты выступалі за захаванне СССР, фактычна супраць незалежнасці рэспублік, якія заявілі пра свой суверэнітэт. І гэтага для заходніх лідараў было абсалютна дастаткова, каб лічыць, што за саюз выступаюць усе дэмакратычныя сілы так званага саюза, паколькі іншых сілаў яны фактычна не ведалі. У пацверджанне гэтага заўважу, што з траўня 90-га, калі пачаў працу Верховны Савет БССР 12-е склікання, і да снежня 91-га, я не бачу у нас у парламенце ніводнага палітыка за старых еўрапейскіх краінаў у разуменні Мітэрана, ні з США, ні з Канады. Яны не прыязджалі нават для вывучэння сітуацыі, абмяжоўваючыся інфармацыя, якая паступала ім з Москвы. Выглядае, што Беларусь яны ўвогуле не бралі ў разлік. Важна, што ігнараванне незалежных рэспублік лідарамі краінаў Захаду адбывалася на фоне ўсё больш частых кантактаў з Ельцыным, які тым часам меў значна лепшыя магчымасці для ўмацавання міжнароднай пазіцыі Расіі, чым кіраўнікі іншых былых падсавецкіх рэспублік. Што да апошніх, дык яны, падобна ў большасці, былі пазбаўлены ўсведамлення месца сваіх краінаў у міжнародным кантэксце і былі няздольны спрагназаваць дзеянні Расіі ні ў блізкай, ні ў аддаленай перспектыве. Сведчанне гэтаму – перадача замежнай дыпламатычнай нерухомасці СССР пад юрысдыкцыю Расіі. Яшчэ большай памылкай было прынята ў канцы снежня 91-го Алмаце рашэнне аддаць Маскве месца сталага члена Рады бяспекі ААН. Савецкія кіраўнікі незалежных рэспублік тады баяліся, што інакш месца зойме Японія, і тады іх інтарэсы не будуць улічаныя. Цяпер, праз 20 гадоў, можна ацаніць гэты крок, калі мы бачым, як галасуе Расія ў складзе Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.